Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cëbolli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Maqedonia e Veriut voton për presidentin e ri, rreth 29% e votuesve kanë votuar deri në orën 15:00. Heqja e vizave mund tjetë kërkesa e vetme unike e autoriteteve të Kosovës në takimin e Berlinit, vlerësojnë analistët. Të paktën 200 persona vdesin si pasoj e një vargu sulmesh në Sri Lankë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ka njoftuar se deri në orën 15:00, 28.89% e votuesve kanë shfrytzuar të drejtën e tyre të votës për zgjedhjen e presidentit të ri të këtij shteti. Në Garjan, Stevo Pendarovski, nominuar nga Lidhja Socialdemokrate dhe 31 parti tjera, Gordana Siljanovska-Dakova, kandidate e opozitës maqedonase të udhëhequr nga VMRO-DPMNE, dhe Blerim Reka, kandidati propozuar nga dy partitë shqiptare të opozitës, Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa. Ullësit nga Shkupi në sjellë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Procesi zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të shtetit në Maqedoninë e Veriut zhvillohet pa pengesa, përpos një qendre votimi në Studeniçan të Shkupit, ku zgjedhjet nuk realizohen, ka bërë kështu të ditur Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Në Maqedoninë e Veriut në orën 7 të mëngjesit janë hapur kutitë e votimit ku rreth 1.800.000 qytetarë me të drejtë vote duhet të zgjedhin kryetarin e shtetit. Në garë për president të shtetit janë tre kandidat: Stevo Pendarovski, nominuar nga Lidhja Socialdemokrate, e kryeministri Zoran Zaev dhe 31 parti të tjera. Përfshi këtu dhe Bashkimin Demokratik për Integrim të Aldi Ahmetit. Gordana Siljanovska-Dafkova, kandidate opozitës maqedonase të udhëhequr nga VMRO-DPMNE, dhe Blerim Reka, kandidati pavarur, i cili është mbështetur dhe nga dy parti shqiptare të opozitës, Alianca për Shqiptare dhe Lëvizja Besa. Kandidatët për president shteti, pasi kanë votuar, kanë teksuar se zgjedhjet e sotme trasojnë rrugën euroatlantike të vendit. Stevo Pendarovski është shprehur se pret mbështetje më të madhe në balotazh. Pres një proces zgjedhor të qetë, ashtu siç ngjan një shtet demokratik evropian. Pres dalje të lartë pasi qytetarët e dinë se nuk bëhet fjalë për zgjedhje individuale, por për zgjedhje të konceptit në bazë të cilit Republika e Maqedonisë së Veriut duhet të vazhdojë të zhvillohet dhe për një periudhë të shkurtër të bëhet pjesë e strukturave euroatlantike, ka theksuar Stevo Pendarovski pas votimit. Ndërsa Blerim Breka tha se zgjedhjet e sotme për kryetar të shtetit paraqesin një faqe të re për historinë e Maqedonisë së Veriut.
Sot është një ditë e madhe, një ditë e shkëlqyeshme, jo vetëm me diell, po unë shpresoj se kjo ditë është paralajmërim edhe për një faqe të re për historinë e Maqedonisë në raport me Bashkimin Evropian. Shpresoj, jam i bindur, se këto zgjedhje do të jenë zgjedhje të rregullta, fair, demokratike dhe të lira, dhe me këtë do të dëshmojmë se jemi të përgatitur për fillimin e negociatave antarësuese më BE.
Ka theksuar Blerim Reka, kandidat për president të shtetit. Nga ana tjetër, Gordana Siljanovska, gjithashtu kandidate për presidente të Maqedonisë së Veriut, tha se zgjedhjet e sotme kanë vendosur në test kapacitetet institucionale të shtetit. Këto zgjedhje janë të veçanta, jo sepse jam unë kandidate dhe jo sepse për herë të parë një grua ka gjasa të jetë presidente e Maqedonisë, por për shkak të kushtit. Ne duhet të dëshmojmë si shtet se kemi kapacitete për zgjedhje dhe proces zgjedhor reformues, ka thënë Gordana Siljanovska-Dafkova. Do theksuar se presidenti mund të zgjidhet në rrethin e parë, nëse ndonjëri nga kandidatët merr mbi 50 20% të numrit të përgjithshëm të votave nga lista votuese, apo rreth 900.000, megjithse gjërmë tani praktika ka dëshmuar se asnjë president nuk është zgjedhur që në raundin e parë, për shkak të numrit të madh të votave që duhet të merë, kështu që në balotazh më 5 maj do të kalojnë dy garuesit me numrin më të madh të votave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ndërkohë, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë besojnë se presidenti i ri do të punojë për të mirën e vendit, për integrim euroatlantik që do të krijojë perspektivë për të gjithë. Por ka edhe të tjerë që nuk presin asgjë nga këto zgjedhje. Sidoqoftë, me rëndësi për ta është që këto zgjedhje të kalojnë në një atmosferë të qetë dhe demokratike. Olsit na sjellë Suf Kadriu.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut nga zgjedhjet presidenciale presin konsolidimin e mëtejm të shtetit, zgjedhjen e një presidenti që do të punojë për të mirën e qytetarëve, realizimin e premtimeve, por mbi të gjitha mbështetjen e procesit të integrimit euroatlantik të vendit.
Mene, lično, kako mlada ličnost, mi je bitno da vlezeme vo Evropska unija, tako? Si ono što gleda napred i vodi napred.
Për mua personalisht si vajzere, me rëndësi është që të bëhemi pjesë bashkimit evropian. Jam me atë që na qëmë për para si shtet dhe shëqëri. Nga presidenti i ri i shtetit presa që të punoj për realizimin e këtyre synimeve, që besoj se shumë kush i dëshiron, thotë Marina Zmejkova, studente.
Në rundin e para është herët, ndoshta rundin e dytë do të vendosë se kush. Qytetarët prisin. Në më thonë, ata që nuk është realizu dhe tash, prisin që të realizuat.
Thot në dërko Besim Hasani, arsimtar.
Pa, najpërvo treba da vide svesen qovek, da si vide svesen profesionalec.
Së pari mendoj se presidenti që do të zgjidhe të duhet të jetë njëri ndërgjeqëm profesionist, të jetë njëri në hap me kohën i gatshëm për bashkëpunim me institucione tjera dhe jo të blokoj vendin. Nga kreu i ri i shtetit të pres që të punoj për prosperitetin e këtij vendi, i cili meriton të jetë pjesë e familjes evropiane, thotë Nikola Dimitrievski, afarist. Por disa qytetarë të anketuar thonë se presidenti nuk ka fuqi të bëjë asgjë, pasi sipas tyre, gjithçka është në dorë të partive. Një tjetër ndërkohë fton kreu në shtetit që të mos punoj vetëm së për veten e tij, siç thot ai, por në radh të parë të ketë interesat e popullatës që do ta zgjedh në këtë post.
Partiskata e priprasë, lishtëta ne vashë, samo që si bide në figura presedatel, a druk të o komanda.
Këtu tek ne nuk vlen ajo se qëfar personaliteti je, pasi gjithçka është në dorë të partisë. Presidenti thjeshtë do të jetë një figur të cilin do të komandoj partia. Këtu janë regullat të vjetra që vlen edhe tani. Pra nuk presa zgjën nga presidenti i ri, thotë Stojan Çatanasovski, pensionist.
Lishtu da e bozën e këmide në dobrë samo, ne da bjatë. Za stolicë të se bore.
Letë jetë për më mirë, të mos luftoj vetëm për karige, por për popullin, për përmirësimin e gjendjes, për punësim, të realizojnë ato që premtuan, thotë Lubomira Stojqevski, një i moshuar i papun. Një tjetër qytetar thotë se në këto zgjedhje nuk do të zgjidhet presidenti dhe pas kësaj, a i thotë se do të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Do të shkohet në zgjedhje parakoshme, mendoj, por si pas mendimit tim, se nuk do të ketë realitet, nuk bëhet mirë, nuk ka patë mirë dhe nuk bëhet mirë, në kupton. Barinia largohet, mos punësimi.
Thotë Ismet Bela i papun. Për disa qytetar të tjerë me rëndësi në radhë të parë është që zgjedhjet të kalojnë në atmosferë demokratike dhe të jenë të pranueshme nga të gjithë.
Po presë të kalojnë qesin që deritarështi po kalojnë në një atmosferë ferë dhe demokratike, këto janë frazat të zakonshme që thuhen për këtë kohë, edhe unë e presë një përmirësim në të ardhmen.
Thot Nimetullah Selami, tregtar, për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
europaelir.org. Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës është çështje e vendimit politik të vendeve të Bashkimit Evropian dhe në takimin e Berlinit më 29 prill, liderët e shtetit të Kosovës mund ta shtrojnë këtë çështje me Nikoqirët, Gjermaninë dhe Francën, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, siç thon ata, vendim politik është edhe taksa që Kosova ka vendosur ndaj mallrave të Serbisë, gjë që ka shkaktuar bllokimin e dialogut ndërmjet dy vendeve. Sipas tyre, mbetet të shihet nëse këto dy është politike, do të ndërlidhen në takimin e Berlinit. Kronika në vazhdim e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Takimi Berlinit, në të cilin me 29 prill do të mblidhen liderët e Ballkanit Perëndimor dhe ku njëkohësisht do të jetë kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron, për liderët institucional të Kosovës do të jetë rast për të shtruar çështjet me interes për vendin që drejtojnë, përfshir këtu çështjen e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, vlersoi njohësit e zhvillimeve politike, se çështja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës do të shtrohet në takimin e Berlinit. Këtë e ka konfirmuar edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Presidenti Thaçi në një shkrim në rrjetin social Facebook ditën e mërkurë ka theksuar se bazuar në konsulta që ka zhvilluar, nuk do të ketë asnjë plan që do të propozohet për marrëveshjen Kosovë-Serbi dhe se nuk ka asnjë agjend të fshehtë prapa këtij takimi. Por ai ka shtuar se për Kosovën do të ishte tepër dëshpëruese në rast se edhe në këtë takim Franca dhe Gjermania dështojnë të harmonizojnë qëndrimet e tyre për vendim për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se çështja e liberalizimit të vizave tashmë është vetëm çështje vendimit politik të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, po ashtu sipas tyre, edhe ngjecia e dialogut Kosovë-Serbi është kryekëput çështje politike. Analisti Artan Muhaxhiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që pas dritës së gjelbër nga Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian që Kosovës të hiqen vizat, ky proces është komplikuar dhe tashmë është ndërruar në adut politik dhe realizimi i tij varet nga interesat politike të vendeve të Bashkimit Evropian.
Me vetë faktin që Kosova ndërtesh i ka plotësuar të gjitha kriteret, atëherë kjo gjë tani hyn në domenin e paparashikueshmërisë, sepse nuk ka më një test i cili mund të evidentohet sa i përket realizimit apo jo të detyrave dhe obligimeve, mirë po është vetëm akt politik i cili do të merret në bazë të interesave të faktorëve të rëndësishme brenda BE-s.
Taulan Kryeziu nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane, EPIK, thot për Radion Evropa e Lirë që vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën mbetet vendim politik dhe bazohet në disa adresimet që kanë të bëjnë me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Por bazuar në dinamikën e tanishme, nuk shihet se ekziston aktualisht ndonjë moment nga vendet e mëdha të Bashkimit Evropian se mund të ketë ndonjë vendim për vizat, përveç nëse ai ndërlidhet me dialogun Kosovë-Serbi.
Kjo është në duar të vendem të bashkimit Evropian, pra kur krojt momentum i brendshëm i tyre dhe kur këto institucionet tona kanë me i bind në drejtim që janë të kapse me luftu krimin organizuar dhe korupcionin. Tash, a është këtë procesi vizav i lidhën me dialogun apo jo, pra po është qështje e cila edhe mund tjetë, pra është njështë qështje ma dhe politike. Dhe një qofë se Gjermania ka interes procesi dialogut me rifilu shpejt dhe përsa me u tërheq, atër mund tjetë kundër vlera që afron Gjermania me shtypër më shpejt agendën e vizave.
Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj ditë më parë ka thënë se e konsideron shumë të rëndësishëm takimin e Berlinit, për shkak se sipas tij Kosova është e interesuar për liberalizimin e vizave dhe ka shfaqur shpresën që të hapet kjo temë.
Tash jemi në 29 prill në Berlin. Aja është një mundësi reale me jetës për para me situatën me liberalizimin e vizave. Tash ti, në idejën e do pojenave të caktuam, ose do situatave të caktuam, me qofshin politike, qofshin tjera, duhet ta bëjmë një kujdes ta realizojmë qëllimin që e kemi që 20 vjet një ashton me që një ashtirë po ashtu.
Megjithatë, kryeministri Haradinaj nuk ka dhënë më shumë sqarime se cilët janë ata poen apo situata të caktuara politike ose të tjera përmes të cilave synohet të realizohet një vendim i vendeve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Analisti Muhaxhiri shpreh mendimin se nga Bashkimi Evropian mund të pritet çdo lloj oferte në raport me liberalizimin e vizave, por edhe ndryshime të politikës vendimarrëse në Kosovë.
Pasi liberalizimi i vizave është ndruar në një kartë politike, atëherë është mundshme që në bazë të interesave edhe të fuqive të mëdha, ose të ishte Gjermanisë në raport me përfundimin e dialogut në Kosovës dhe Serbisë, të shfrytëzohet si një nxitje për klasën politike kosovare për të vinë në Kosovës që ta largoj taksën si kundësh problem për liberalizimin e vizave.
Por Kryeziu vlerëson se mundësia e një oferte të tillë nga Bashkimi Evropian për Kosovën ndonë se nuk përjashtohet, tash për tash ngelet vetëm në suazat e analizave të situatave të mundshme.
Në qofë se Gjermania dhe Franca kanë vullnet, atër qytetarëve të Republikës Kosovës mundet mjë mundësu levizja lirë në zonën Schengen. Në qofë se shefat e qeverive të këtyre dy vendeve marrin këtë proces seriosisht dhe në kuadër të një analize, në qofë se këto vende anëtare këtë gjë e kushtzojnë me rifillimin e dialogut dhe që në kuptën tërheqjen e taksës dhe pastaj kryeministri i Kosovës e lund këtë lojë, ta themi që tërheqja e taksës të përdoret si mundësi që fitohet procesi i liberalizimit të vizave për qytetarë, është diçka që mbetet të shihet. Për arsye se është në suazë të një analize, nuk e dim saktësisht.
Sidoqoftë, presidenti Thaçi në shkrimin e tij në Facebook ka thënë se Kosova mbetet vendi i vetëm i izoluar në Evropë, duke shfaqur pritjen e tij për mundësinë që në takimin e Berlinit të harmonizojnë qëndrimet e Gjermanisë dhe Francës për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ai ka theksuar se të flasësh për perspektivën evropiane të Kosovës, qoftë edhe në mënyrë vetëm retorike, është më tepër se hipokrizi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të rinjtë kosovarë do të zgjidhni një punë në sektorin publik para ati privat, kryesisht për shkak të pagës më të lartë dhe respektimit të ligjit të punës. Për pjesën tjetër nuk ka rëndësi sektorin, por vetëm punësimi. Me të rinjtë këtë javë ka biseduar Fatlum Jashari.
Rreth 85.000 llogaritë të jetë numri të punësuarve në sektorin publik në Kosovë, ndërsa në atë privat, zyrtarisht të punësuar janë rreth 250.000 qytetarë. Por dallimet në kushtet e punës në sektorin publik dhe atë privat vazhdojnë të mbesin të mëdha, duke filluar nga niveli i pagave e deri te respektimi i ligjit të punës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur të rinjtë se në cilin sektor preferojnë të punësohen, atë publik apo privat, dhe pse. Shumica të rinjve të anketuar do të zgjidhnin një vend pune në sektorin publik para ati privat. Me gjithat, si pas studentës e ekologjisë Vesa Kroqi, vetë punësimi është më i rëndësishëm pa marë parasysh sektorin.
Për mu më rëndësi është mu punësu dikon, do me thunë s'farën si a është sektor publik apo privat. Mirë kishim publik pasi që ka nevojtë, do mos shteti jonë për punësim ma shumë për sektoret publike, po më rëndësi a kishim mu punësu.
Studenti i Fakultetit Juridik Kristian Saliçunaj thotë se do të preferonte një punë në sektorin publik për shkak të respektimit të ligjit të punës në të dhe mangësive në sektorin privat.
Unë më shumë i kisha preferuar punësimin në sektorin publik për arsye se ka më shumë siguri në punë kur punësohesh me kontratë, pastaj e ke gjitha të rregulluar, por sektori privat, mënyra që shka mbetë tash është përkeqësore për arsye se nuk ka siguri për punëtorët. Edhe nuk buka kontratat punës që po jepen, ose për shembull kushtet që plotësohen atyve punëtorëve që po punësohen, janë shumë dobta, e në krasim me sektorin publik, dhe më thonë, janë të mangëta, edhe për këtë arsye unë kisha preferu me u punësu në sektorin publik.
Njëjt mendon edhe i riu tjetër, Fitor Shala, i cili shton se edhe dallimi në pagë është një prej arsyeve kryesore për këtë zgjedhje.
Po i mendoj më mirë është publik, sepse janë tornat më të mira, respektohet pushimi, respektohet orari i punës.
Me gjithë preferencat e shumicës për sektorin publik, gazetarja Renata Gafuri është e kënaqur me kushtet që i ofron punëdhënësi privat.
Prej 18 punoj edhe asnjëherë s'kam punuar në sektor publik. Jo me kënaqshme me sektorin privat edhe me kushtet që më kanë ofruar deri tash në sektorin privat.
Por për studentën e Fakultetit Ekonomik Blerta Misiri, prioritet është hapja e një biznesi personal.
Unë për veti tash më fol, kam qef në kom ndërmarrëse, më apo punën vetë, se jam ekonomiste me profesion. Po se kësha këqyrë, si shpos shumë rëndësi, me rëndësi është nuk punësu më smerajt bëdjala.
Ndërsa të rinë tjerë që vjojnë studimet në drejtimet për mësim dhe nje, si kurse atë pantina, e shohin vetën të punësuar në sektorin publik.
Të pos parasysh përgaditin temë që më të vëllë studimore, dhe më thonë departament historisë që do të thotë për profesor, është publik, dhe më thonë shtetëror, punësim shtetëror.
Si pas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2017, dallimi në pagën mesatare në mes të dy sektorve ka qenë afër 150 euro, përderisa në sektorin publik paga mesatare bruto ka qenë 532 euro, në atë privat ajo ka qenë 384 euro. Ndryshe, nga viti 2010 paga minimale në Kosovë ndahet në dy kategori sipas moshës, 130 euro për të punësuarit deri në 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit mbi këtë moshë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Të ndëruar dëgjues, si kujtoj se për të informuar me më të rejet në Kosovë, rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Kalojm tani në çështjet të shëndetësisë. Gjatë këtij viti në Kosovë nuk ka pasur të infektuar me ethe hemoragjike. Kjo sëmundje vjen nga piskimi i rishrave, situatë me të cilën Kosova është përballur për vite. Autoritetet përgjegjëse thonë se po zbatojnë plan operacional tash e një kohë për parandalimin e kësaj sëmundjeje. Ulsit në sjell Ariana Kasapolli.
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh me pickimin e rriqrave dhe ethet hemoragjike, sipas profesionistëve shëndetësor, tashmë ka psuar një rënje të dukshme. Gjatë këtij viti, sipas zyrtarëve në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, nuk është identifikuar asnjë rast me ethe hemoragjike krime Kongo. Trajtimi i kafshëve kundër rriqrave është duke u bërë tashmë nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë bashkë me grupin ndërministror ku futet edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mjedisit ka disa vjet që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Koha kur sëmundja e etheve hemoragjike krime Kongo shfaqet në Kosovë është nga muaji prill deri në muajin shtator. Për dallim nga vitet e kaluara kur komunat si Malisheva, Rahoveci, Suhareka dhe Klina njiheshin si zona endemike me rriqra, por edhe me sëmundje të etheve hemoragjike, vitin e kaluar kryeqyteti i Kosovës Prishtina është ai që është karakterizuar për ka numri i madh i pickimeve të qytetarëve nga rriqrat. Me gjithë këtë, këtë vit në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës janë paraqitur disa raste të pickimeve me rriqra, por jo edhe me ethe hemoragjike. Këtë thot drejtori kësaj klinike Hamdi Ramadani, sipas të cilit në bazë të mostrave të dërguara për analiza, asnjë rast nuk ka rezultuar pozitiv me ethe hemoragjike.
Për momentin nuk kemi asnjë rast të dyshim, as dje, as sot nuk e besoj edhe nesër. A prapori theksoj që tën për regionin e Prishtinës e kemi, aty këti kemi një atri ose kapirazë, për që kemë rishnas të cilat sënë infekcioze, da në këtë rëzikve. Vëdini në vazhdimësi atje ekipet e shëndetësore primare me bashkëpunim e institutin e punojnë atë punën e pistimit kunder epidemiologjike tjera. Sigurisht ajo është një faktor që me sot s'kemë.
Ndryshe, Nuhim Morina, drejtori qendrës së mjekësisë familjare në Malishev, ku edhe lajmëruan rastet e para të pickimeve nga rriqrat, thotë se këtë vit kanë qenë 41 pickime nga Malisheva me rrethin që janë paraqitur tek mjeku për ndihmë.
Këta pacientët i bëhat një pasyre gjaku një hemogram, në rrasë që nuk kemi pacient dyshun për ethe hemoragjike dhe nuk kemi të urzun në klinikën efektive. I kam diku edhe nësa edhe formimi në ko i pacient e qëtetarve, mbajt e ligjeratave në për gjitha shkollat, dhe dezinfektimi e gjitha teritorit dhe komunës Malishevit.
Ndryshe nga ethet hemoragjike, vetëm gjatë vitit 2013, kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar 5200 qytetar. Ky ishte viti kur është arritur maksimumi i personave të pickuar dhe atyre që kanë vdekur. Më pas, me masat që kanë ndërmarë institucionet relevante, intensiteti i pickimit të rriqrave ka rënë ndër vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Shumë vende në Evropë kanë filluar të shtojnë masat mbrojtëse kundër zjarrit në ndërtesa me rëndësi të veçantë kulturore, pas zjarrit që ka përfshirë katedralen mesjetare Notre Dame gjatë kësaj jave në Paris. Sa i përket Kosovës, vlerësohet se objektet kulturore janë të rrezikuara nga zjarri, pasi nuk kanë sistem të mbrojtjes. Ullësit, në sjell Donika Li Hajdaraj.
Asnjë objekt kulturor në Kosovë nuk ka sistem të mbrojtjes kundër zjarrit, dhe kjo paraqet rrezik për shkatrimin e trashëgimisë kulturore. Ka thënë Kaltrina Thaçi, arkitekte në organizatën Trashëgimia Kulturore pa kufi, zyra në Kosovë. Shumë vende në Evropë kanë filluar të shikojnë masat mbrojtëse kundër zjarrit në ndërtesa me rëndësi të veçantë kulturore, pas zjarrit në katedralen mesjetare Notre Dame në Paris. Katedralja mesjetare Notre Dame në zemër të Parisit është përfshirë nga zjarri ditën e hënë. Mirpo zjarfiksit arritën të shpotojnë strukturën kryesore të gurit të ndërtesës gotike të vjetër 850 vite, pavarësisht se maja dhe qatia u shembën.
Asnjë aset i trashëgimisë kulturore nuk ka sistem të mbrojtjes kundër zjarrit të instaluar brenda, do thotë asnjë. Mas pari në Kosovë do thotë kemi mungesë rregullorës, e cila do të thonë përcakton kushtet e mbrojtjes kundër zjarrit në ndërtesat e trashëgimisë kulturore. Do të kjo du të me qenje regulore specifike, e cilat të tregon që se qëfar parametra du të me pasë në ndërtesë si me obo instalimi i mbrojtjes kundër zjarit. Në ndërtesa historike, përshka kështë kjo dalon për ndërtesave tjera, du me thonë publike që nuk kanë status të mbrojtjes.
Gjithashtu, si pas thaqit, gjendja e trashëgimisë kulturore në shtetin e Kosovës është shumë e degraduar. Në vitin 2018, Trashëgimia Kulturore pa kufi ka bërë një raport për gjendjen e trashëgimisë kulturore në Kosovë. Në raport thuhet se mbrojtja e trashëgimisë kulturore ka qenë fare pak në agjendë të qeverive qendrore dhe atyre komunale. Rezultatet e intervistave të realizuara dëshmojnë që një përqindje e madhe institucioneve lokale dhe qendrore në Kosovë nuk posedojnë plane konkrete për mbrojtjen dhe trajtimin e aseteve të trashëgimisë kulturore. Rezultat ky që dëshmon që trashëgimia kulturore vazhdon të mos jetë një aspekt i rëndësishëm i agjendave vjetore të institucioneve të Kosovës, duke e lënë atë si një temë e cila shtjellohet vetëm në raste kur ato asete janë në rrezik të shkatrimit, thuhet në raport. Ndërsa Vjollca Aliu, drejtoresh në Departamentin e Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rreziqet kryesore që i ka nosen trashëgimisë kulturore në Kosovë janë zhvillimet e pakontrolluara. Aseteve të trashëgimisë kulturore u ka nosen rreziqe nga më të ndryshme, siç janë transformimet strukturore nga shkaqet klimatike, nga gjelbërimi i pakontrolluar nga faktori njeri, dhe sa i përket zhvillimit hapsinor trashëgimisë i ka noset rreziku posaçërisht nga zhvillimi i pakontrolluar. Zhvillimi i pakontrolluar me vete bie një mori problemesh, por vetëm siç është prishja e kuadrit vizual, por edhe prishja e qasjes hapsinore në objekte që shpesh rezulton me probleme në implementimin e strategjive për parandalimin e rrezikut, ka thënë Aliu. Prizreni është qyteti që ka një numër të madh të objekteve me rëndësi kulturore. Qeveria e Kosovës tashmë ka marrë vendim për zhvendosjen e Ministrisë së Kulturës në Prizren. Shumë objekte kulturore në këtë qytet kanë pasur dëmtime si pasojë protestave të dhunshme, moskujdesja nga komuna dhe ndërtimet ilegale. Valon Gjabaj, drejtor në organizatën ECMA Ndryshe në Prizren, që merret me aktivizmin qytetar e sidomos me atë kulturor, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rreziku më i madh i cili i ka nëse trashëgimisë kulturore është faktori njeri.
Faktori njeri nuk është kujdes aqë sa duhet. Faktori njeri i ka rënu shalë shtëpit e vjetra. Faktori njeri dështa edhe kur të mu intervenu diçka nuk e ka kry intervenimin ashtu si duhet si pas standardeve që duhet.
Në vitin 2016, për herë të parë në Kosovë, është krijuar databaza online e trashëgimisë kulturore nga ana e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ku vendosen të gjitha dhënat për çdo monument që gjendet në Republikën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pasojë një varg sulmesh që ka ndodhur në kisha dhe hotele të Sri Lankës, të paktën 200 persona kanë mbetur të vdekur dhe rreth 500 të tjerë janë plagosur të dielën. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin që ka prekur shtetas të këtij vendi, por edhe të huaj, të cilët kanë qenë duke festuar Pashkët. Ulliti kuptojmë në materialin vijues. Më shumë se 200 persona janë vrarë dhe rreth 500 të tjerë janë plagosur në Sri Lankë më 21 prill, si pasojë një varg shpërthimesh që janë dëgjuar në disa hotele dhe kisha në kryeqytetin e këtij vendi Colombo, në të cilin besimtarët kanë festuar Pashkët. Të paktën për 6 shpërthime është raportuar në mëngjesin e së dielës, ndërkohë për një tjetër shpërthim është raportuar më vonë gjatë ditës. Në disa raportime është thënë se sulmet janë kryer nga sulmuesve të vrasës. Ministri i Mbrojtjes këtij vendi ka thënë se të dyshuarit e lidhur me këto shpërthime tashmë janë arrestuar. Tri kisha janë sulmuar në veri të kryeqytetit Colombo dhe një tjetër rreth 250 kilometra në lindje të kryeqytetit. Sipas zyrtarëve, në mesin e të vdekurve janë më shumë se 30 të huaj. Ky një herësh është konsideruar incidenti më i keq në Sri Lankë prej luftës së përgjakshme civile që ka ndodhur një dekadë më parë. Ministri i Financave së këtij vendi ka thënë përmes një postimi në Twitter se sulmet duket se kanë qenë mirë të koordinuara për të krijuar vrasje duke vrarë njerëz të pavajshëm. Ministri qeveritar Harsh De Silva ka thënë se ai ka parë skena të tmerrshme pas shpërthimeve dhe ka shumë të huaj në mesin e të vdekurve. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Presidenti këtij vendi Maitri Pala Sirisena u ka bërë thirrje njerëzve që të jenë të qetë dhe të përkrajnë autoritetet në hetimet që kanë nisur. Pas këtij incidenti, rrjetet sociale dhe platformat e tjera si Facebook dhe WhatsApp janë bllokuar përkohësisht në mënyrë që të parandalohet shpërndarja e dezinformatave dhe fashëthemeve. Liderët botëror kanë qenë të shpejtë për të dënuar këto sulme. Papa Francesku ka shprehur hidhrimin e tij për sulmet e përgjakshme në Sri Lankë dhe ka thënë se është me viktimat e këtij akti aqmizor. Në Sri Lankë vetëm 7% e popullsisë i takon besimit të krishter, pasi shumica e tyre janë budist. Gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë krenarit të bolë ju falenderoj për vëmendjem, dhe në edicionet e radhes nga Praga, bashkë miro të gjofshin.